Dragi bratje duhovniki, draga bogoslovca, sestre redovnice, dragi bratje in sestre. Vaša navzočnost nocoj v ljubljanski stolnici je znamenje, da želite hoditi pot posta. In kakor smo razmišljali že prejšnji četrtek, hoditi pot posta pomeni hoditi navzven iz samega sebe. Hoditi proti Bogu, hoditi proti človeku. Postajati vedno bolj prost in vedno bolj svoboden za odnose, za sprejemanje drugega v svoje življenje in njegovih potreb. Njega v vsej njegovi človeški bedi in veličini. In na to pot nas spodbuja tudi nocojšnja Božja beseda, ki nas usmerja na Gospoda. Najprej beseda prekletstva, preklet, kdor zaupa v človeka in se opira na bitje iz mesa. To seveda ne pomeni, da prerok človeka odvrača od brata ali sestre. Pač pa pomeni, da je pomembno v življenju najti dovolj trden temelj, na katerega se nasloniš lahko v vsakem svojem odnosu. Temelj, ki se ne spodmakne, temelj, ki ne zataje, temelj, ki ne razočara. Jaz verjamem, da je naše splošno človeštvo izkustvo, da nihče, noben človek, niti največji svetnik ne, ne more živeti tako, ne more govoriti tako, ne more ravnati tako, da te nikoli ne bi prizadel. Da te nikoli ne bi zbodlo pri srcu zaradi tega, kar je rekel ali kar je storil, kar je morda samo nakazal z mimiko svojega obraza. Če je naš temelj trden, če je naš temelj Gospod, On, ki se sam sebi, kakor pravi Sveto pismo, ne more izneveriti in zato ostaja ljubezen, ostaja usmiljenje, ostaja svoboda in ostaja dobrota. Če si naslonjen na ta temelj in če živiš iz tega temelja, potem ti noben človeški odnos in tudi nobeno razočaranje, ki ga doživiš v tem človeškem odnosu, ne more izpodmakniti tal pod nogami. Še več, če si zasidran v Gospoda, če si blagoslovljen v Gospodu, če je Gospod tvoje upanje, če ven staviš vso svojo prihodnost, potem ne samo, da ne boš izgubil upanja in zaupanja tudi v človeka. Nasprotno, upanje in zaupanje v človeka boš ohranil tudi takrat, kadar boš doživel razočaranje. In morda zaradi tega v našem času toliko krat doživljamo, da nas razočaranje zaradi tega ali onega v naših medsebojnih odnosih loči naše poti, da odidemo vsak sebi z jezo, zamero, včasih celo sovraštvom v srcu, zaradi tega, ker ne živimo iz Gospoda, ker ne gradimo na Gospodu, na tem trdnem temelju, ki zagotavlja, da bodo tudi naši medosebni, naši človeški odnosi imeli prav v njem svojo trdnost in svojo polnost. V tem duhu je prav, dragi bratje in sestre, da razmišljamo tudi o nocojšnjem evangeljskem odlomku iz evangelista Luka, o tem čudovitem prizoru Lazarja, bogatina in Abrahama. Tri osebe, dve imeni, drugi je pa tretji opisan samo po priimku. po pridevniku pravzaprav. Bil je bogat. Morda neko zelo osebno vprašanje za vsakega posebej. Ali bi kdo izmed nas hotel biti Lazar? Ali nas bolj vleče k temu, da bi bili Abraham oziroma bogatin? Pomembno je tukaj pogledati v srce. Iz tiste naučene, tudi privzgojene pravšnosti, verjamem, da bi vsak rekel, da bogatin, vsaj takšen, kakršnega srečujemo v tej Jezusovi priliki, ne bi hotel biti nihče. Ampak po drugi strani pa verjamem, da tudi Lazar ne bi hotel biti nihče izmed nas. Bogatin pravi evangelist Luka, da se je oblačil škrlat in tančico in se dan na dan sijajno gostil. Tudi nismo ravno oblečeni v kakšne cape. In tudi naš jedilnik ni nekaj takšnega, kar bi bilo izrazito povezano z neko revščino. In nič hudega. Težava tega bogatina ni, da je bil bogat. Njegova težava je v tem, da je postal slep. Da ni opazil Lazarja, ki je čakal na pragu njegovih vrat, če bi morda od njegove mize kaj padlo tudi v Lazarjevo lakoto in v Lazarjevo oboštvo. Ko razmišljam o tem človeku, se mi zdi, da Lazarja sploh opazil ni. On Lazarja ni preziral. Lazar mu ni bil odveč. Lazarja najbrž niti z nogo ni brcnil, kakor morda kdo kdaj brcne kakšnega potepuškega psa, ki mu je nadležan. Lazarja zanj sploh ni bilo. Lazarja ni bilo. Bil je zaprt v svoj svet. In njemu je bilo v njegovem svetu, v njegovem bogatstvu, v njegovem vsakdanu čisto dobro. Ni potreboval ne Boga, ne Lazarja, čeprav je veroval v Boga. Kajti ko se je iz brezna ozrl in zagledal Abrahama, je vedel, da je to Abraham. In je poklical, zaklical k Abrahamu. Veroval je v Boga, ampak ni živel iz Boga, ni živel po Božje, živel je zase, sam sebi je bil popolnoma zadosten. Tukaj je prav, da se tudi mi ozramo vase. Koliko ljudi vsak dan srečamo in gremo mimo? Jih ne srečamo. Morda jih opazimo, dostikrat pa jih niti opazimo ne. Razumljivo je to za vse tiste, ki jih morda človek mimo glede sreča na ulici, morda v avtobusu mestnega prometa, skratka, tam, kjer se v resnici srečujemo popolnoma neznanci. To vprašanje se mi zdi, da mora zarezati globlje in veliko bolj osebno, namreč tam, kjer sem jaz svojimi bližnjimi, svojimi domačimi, svojimi sodelavci, recimo ali na svojem delovnem mestu, vem, kaj doživlja Lazar poleg mene. Kaj nosi v svojem srcu? Kakšne skrbi ga morijo? Ali pa sem samo jezen na svojega šefa, morda še na svojega delodajalca, ker imam občutek, da me opehari pri primernem plačilu. Ali pa v šolski skupnosti. Ali vemo, kdo so tisti Lazarje, ki sedijo ob nas, ki hodijo z nami, kaj nosijo v sebi in kakšne drobtinice pričakujejo z naših mis, kakšne besede pričakujejo iz naših ust, kakšen dotik, kakšen stisk roke, kakšen pogled, poguma pričakujejo od nas. Tiste drobtine našega časa in naše dobrohotnosti, ki jih bomo dali, o tem ne dvomim, če bomo spoznali, da je ob nas Lazar, če ga bomo opazili, če tudi tam ne bomo zaverovani vase in doma, v svoji družini. Veste, koliko krat v svoji družini hodimo mimo Lazarjev, mimo njihove stiske, mimo njihove lakote, po objemu, po priznanju. Kolikokrat je žena ali mož v zakonu, takšen Lazar, ki sedi pri vratih in čaka pozornost, čaka besedo, čaka ljubezen. Pa je dosti krat ne dobi, ker smo zagledani vase, ker smo se zaprli vase. Da ne govorimo potem o vseh tistih Lazarjih, ki jih lahko gledamo po poročilih, beremo v njih, po časopisih, v vesteh, ki prihajajo k nam vsak dan. Tudi ti Lazarji potrebujejo drobtinice iz naše mize. To drobtinico lahko damo, če jih bomo opazili, če bomo stopili iz sebe in spoznali, da so tam. Še več, priti moramo do spoznanja, da te Lazarje potrebujemo. Potrebujemo namreč zato, da postanemo ljudje, da se počlovečimo in da dobimo ime. Lazar je imel ime. Lazar pomeni Bog pomaga. Bogatin ni imel imena. Zakaj ne? Ker ime dobiš takrat, ko stopiš v odnos. Ko te nekdo pokliče po imenu, ko te prepozna kot tebe, ko v tebi sreča človeka. Bogatin ni srečal nikogar. In zato ga nihče ni poklical po imenu. Zato je ostal brez imena. Kako zelo potrebuje Lazarja, je spoznal šele takrat, ko je po pripovedi Jezusove prilike v gorečem plamenu trpel žejo in bi rad samo kapljice vode. Z Lazarjevega prsta kapljico vode, da bi mu olajšala to žejo. Poglejte, Lazar je pred njegovim pragom ležal morda mesece, morda leta. In ni Lazar potreboval bogatina. Bogatin je potreboval Lazarja, da bi postal človek, da bi dobil ime. In šele tam, ko je bil na drugi strani prepada, nepremostljivega, šele tam je spoznal, da potrebuje Lazarja. Zato, dragi bratje in sestre, ne čakajmo. Ne čakajmo ne vem na kaj, ne vem dokdaj, da bomo začeli pomagati Lazarja. In na ta način, da bomo pomagali sami sebi. Sami sebi. Pretresljivo je tudi, da Abraham na bogatinovo prošnjo naj pošle Lazarja vsaj k njegovim bratom, pravi ne, nikamor ne bo hodil. imajo Mojzesa in preroke, imajo sveto pismo, imajo razodetje. Kakor pravi misel, dovolj je luči za tistega, ki hoče videti. Dovolj je razodetega za tistega, ki hoče odpreti oči za to razodetje in ga začeti živeti. In dovolj teme za tistega, ki hoče živeti v temi, ki beži pred lučjo, kajti, če bi vstopil v luč, bi se moral spreobrniti. Zato Bog ne pošilja Lazarjev, ne pošilja mrtvih, da bi nas prepričal. Poslal je svojega sina, nam po njem spregovoril in nam v njem pokazal ljubezen do konca. Kogar to ne prepriča, ga ne bodo prepričali vsi odprti grobovi na tej zemlji. Imajo Mojzesa in preroke. Imamo sveto pismo, imamo Božjo besedo. In ob tej priliki, dragi bratje in sestre, se mi postavlja še eno vprašanje. Morda tudi vam. Večkrat sem že slišal nekakšno nelagodnost zaradi te večnosti pogubljenja. Večnosti pogubljenja, večnosti pekla. V nekem trenutku je Lazar odšel iz tvojih vrat in ti ne moreš več spremeniti tega. In slišimo potem besede, sej Bog v svoji dobroti ne more biti takšen, da bi človeka pustil na oni strani, da bi ga pustil v brezno, da bi ga pustil v peklu. Potem to ni ljubezen, potem to ni usmiljanje. In pravijo tudi, da Bog, če bi bilo tako, ne bi mogel biti srečen. In tudi nebeščani ne bi mogli biti srečni, če bi na drugi strani videli pogubljene. Ampak, bolj ko razmišljam o tem, bolj imam občutek, da je tudi pekel Božja ljubezen. Bog, ki vsakega izmed nas ustvaril, vsakega izmed nas vzdržuje v bivanju. In celo tistemu, ki se mu odreče, celo tistemu, ki se obrne proti njemu, ki ga zataji, ki se dela in živi, kot da Boga ni, ki morda težko greši zoper Boga in zoper človeka, tudi temu ne odreče bivanja. Tudi njega drži, njegova ljubezen v bivanju, čeprav se on neprestano obrača proč. Božja ljubezen je brezmejna. Mi pa, dragi bratje in sestre, poskrbimo za to, da ne bomo zamudili nobenega Lazarja na našem pragu. Da bomo na ta način dobili ime in da bomo na ta način stopali z Lazarje v našem življenju proti velike noči, proti vstajenju Gospoda Jezusa in tudi nas. Amen.